Iu, pagaixo, gabon deizuela radio irratean beste aldian zaudeten ilegia guzti joi. Bueno, astelena iritsi da, abenduare aizaigu, pixkanak aurre inez, da hemen da, babateko unibertua beste aste betez. Gaurkoan, bolo, gainuntzeko komunikabidetan ere, ba, ahotza eta indarra hartzen nahi dan gai bati helduko jau guk ere. Ba, Xabier Leten inguruan aituko ea gaurko saioan, gonbidatu berezi bate izango deu. Xabier Lete pertsonan ba, behar bada ezagutu etzuna, baina nik uste liburutan eta zeetan bintzat earki asko ezagutu duen pertsona bat, zauzta rabea. Eta pixkat hortik anibiliko ea, geho sorpresan bateo bestere ekarri deu, nik uste entzule asko eta asko postuko zeatenak, gure postu baikea. Eta hoxe, bueno, gabon, nire gintza duten bitioi.
Gabon,
gabon.
Irratian bestaldian zaudeten aire.
Oida, oida, eta beste aste betez, bako satzea.
Hore, hore, aurrea.
In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall,
we built the pyramids,
math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey!
Saioa hasteko igualasi berdegu aipatzen, ez? Gure saioa bertsolaritzai buruzkoa danez, ba Xabier Letek bertso munduakin zun lotura.
Ja, edo utzi egon ondaria bentzat, ez?
Hoi da.
Bea ba bai poeta, bai abeslari bezala igual izan dugu ezaguna euskal kulturan, ez? Ez do kamairu mugimendutikan eta zea. Ez da egiten zanon, ba oindala, oain betetzea marrote pixkate ba hiltzala eta hori ba ez da txikila utzi dun ondaria, ez? Eta hondik eta hondillo da ba bertsolaritzan. Aipatzen eginan zenbat doinu utzi dote dizkion bertsolaritzai gure Xabier Letek.
Ba, nire kasuan gaina batzuk ezautzen ditu, baina denborakin da gero baina askotan, bauain, ba, bai Aleix Gurrutxan liburuak, gero baitare loreak eta zauriak, ekimenak indabar, ba, kontuatzen jungea zenbat bertso doinu utzi ditun, eta hoiz ez dakit, zuek esateko mon.
Nik buruz hola gutxiak ezkit, eh? Baino, esango nuke azken aldian oso esago nahi dan, izan nautxan, nahiz eta ez da beria doinua bertutan erabiltzen dana. Mm-hmm. Onartu dezakegu.
Mikel Laboak musikatutakoa. Bai,
beste abendu bat ez utzi gintun beste abeselari batek.
Oida.
Oh, indakoa. Mm-hmm.
Izarren hautsa, bertzota doinu horrekin, zenek bai. Pasasun akordatxaltzate?
Be, oain, onge apxiat hemen, a ber, tanteatzen genuen, bertzoa.eus gure datu, marabioso hortan, sarrena agertzean ofizioa bentsat igorra lortzana da, baino jakin bakigu lehenuo
Bizkaiko estibalesek erabili izan dula.
Erabili izula Bizkaiko txapelketan, okerrezu.
Bai, eta gehi jo zehazte alde esan honuke, txapeldun gehatu zan bi urtetako batean, 2012-2012, beraz, ja, 2012 baino lehenuo aigea.
Bai, 2012 izango zan justo hilberritan.
Hori da.
Xabierlete hilberritan. Izan leike, igual orduan eta zula, edo handi bi urtea. Mm-hmm. Ez dakigu.
Norbaite baldin baki, ba, gogoratu telefonua gaur aire irikileak haula. Elkarrizketatu alaizti izango, behatzik eta hoitatik aurrea gutxura bera.
Behatzik.
Hoi, barkau, sortzik eta hoitatik aurrea, ordun, ba, ordun ez deitu, baina ordu arte eta elkarrizketa bukautakoan, ba, nahi duzue, behatzi labiru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru telefonuan, ba, zuen ekarpenakin, lasai asko, gu itzein ite deuen jontzuteko horre bagaudeta.
Beste duñu gehiago, hola, a ber.
Jovanik, eske, bueno, nei okurritzera eskitenak zea dian, beti, ba, banera...
Bai. Azken portuko batek ezin bestian, jakin berko lukena, ez?
Bai, bai, bai.
Kaskazuri jarriak...
Bai, abanera gainean, bueno, ez dakit lehen ba omen da o esate unikan ez zitzaiola gustatzen o aipatu aipatu deule, no?
Bai, aurreko astian bi basuek programara eman zituen Antxon Balberde eta ta. Bai, ez dakit bestia zein zen, bueno, juntzait. Eta ez justu Antxon Balberdek nola esatezun, ez? Ba, letei ez zitzaiola gustatzen bertzotako erabiltzia abanera doinua. Ez da, izi aski nola esatzen, baina hori, bertzolariak abanera doinua gastatu ingo balu ebesela, ez da?
Garai baten bai asko erabilia izan zala doinu hori, bat doinu luze bezala, ez? Garai baten...
Hori da, bakarkakotakota oso...
Gero, etaren zuetenetik doinu marabizoakin aspertu behar bezala, ba, bere garaian, imaginatzet, ba, berdina gertatuko zetzaela. Mm-hmm. Beste doinu ikan, agur zagar biltzaran eberia da, ez?
Bai.
Uztet, zea, nola, gizon arrentaren koplak, oieke koplak.
Baita, joe, gizon arrentaren koplak, bai.
Reala 4-1 galdu zuen atzo, eta...
bai?
Nola esan bestia? Bueno, garaziko herri are bai biltza, kontrapaz. Hori da, bai.
Ikusten duzu goizian...
Izotzondoko eguzki beare, ez? Ni nano, nani, nano, nani... Ez da asko haitzen, baina...
Baina, seguro erabiliatekela.
Bai. Ja, ez dakit igual pixkat asmatu inati biltzeala, baina...
Geo bestia, nik hau, ondala gutxi eskurro bet, eta gu bertso eskolan esango nuke aurreneko urtean, ez? Baina, bi hiruaren urtean, errotazar maitea...
Errotazar maitea...
Eta... aipatu deuta etaren zuetenetik baita beria da, ez?
Ez.
Ala jartzeu bai. Hemen. Pertsolaritzan datu basean, baino
etaren zuetenetik uste beste Xabier latena dela.
Silveirana.
Oi, oi, oi.
Ola pasatzea Wikipediaren fiatzatik.
Ez. Esango nuke Xabier latek etzula etaren zuetenetik ez esautu. Ez? Eta 2011an uste dut zizula... borlok armatua. Mm-hmm. Así que
ondo.
Bai, hor. Despiste.
Ui.
Aizea datorri paraldetik, hori bai.
Hori bai. Beste klasiko bat.
Oi nahi, non esan.
Ai, bai. Ba, izaren nautxan, kurioso da, igual jendeak, mestakit, jendeak igual ez daki, zenbat berzio dauden izaren nautxa doinuanak.
Nik bi ezautzen ditun, hirugarrena nintzen agordatzen.
Nik hiru ezautzen ditun, bere garaian ikastolan erakutsi zizkiguelako.
Ikastolan erakutsi zizkiguelako?
Bai. Bai.
Eni haute lorrietena kontatzeu?
Ez du kontau. Baina kontatzeu hau lau.
Jarri zagiu.
Ez du kamairutarrak, hiru bertzen zituen. Bat, intzun danok ezagutze deuna, Mikel Laboak. Eta besti izango zen, hau, men atzatikan jarriko deuna.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean, noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe.
Bueno, hau izango litzake, izarren hautsa bat, deitu behu. Es? Ba, doinu batzuk bat eta bi berzioak eta hola. Maritxun horazoaz bat, maritxun horazoaz bi, ba. Ba, ingo du berdina, izaren nautxa bat, izango da hau. Xabier Letena, beste, Xabier Leten beste berzioa da, ondorengo. Baiz ginen handik ernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz aukera. Hau izan litzake, ba, Xabier Leten beste bertsioa letrare ezberdina dakala. Ez dakit.
Igual hau da hasierakoa eta gero bigarrena pixkanaka evoluzionatzen juntzan da.
Bai. Eta gu, Star Wars bezala egea. Zenbakitzen zeak.
Bai.
Ba, bai, bai, kuriosua. Egi esan, ze gauza ezberdin dazkan transmititia doinuan arabera, ez?
Hori da, hori da. Doinuakin egi gala, ekarpen gehiore intzitun.
Bai, bueno, hemen eskuragat, ja, definitibua, bueno, bintzat danok ezagutzen dugun bezioa. Hau izango litzakera.
Hori da.
Ezaguna hori dezaizue.
Bai.
Auxilio iran hasta.
Mikel Sugearena.
Izarren hautsa egun batean.
Bueno, ahora está bereguna. Ba, jarrai dezaun. A ver, se doñu geio.
Loriak udan.
Ni bat pareixitik gauten nio. Gloria
bezala,
maite de da magazte.
Maite...
Gero zera kanta, pazientzia hartu, bai.
Atzuletak inaik zare zuek?
Piskat datu bazen egin jan bera, baina... Eta pentsa atzuletak ino gerrat, ez egu?
Ja, porque... Bueno, etaren zuetenetik Xabierren zean jartzen un lobriko konfunditu ingela eta Xabier Silvira
Bueno, Xabier Silvira ere.
Baina bai, esan ordurako konturatu gara etala, eh?
Bertzota buelta da, así que, importantia esan hori ere. Bai. Doño politak, uste ditu, egi esan.
Gero ez dira, amaren bularrak, bai.
Amaren bularra, auraren janari. Bai, egi esan, doño, egaina asko oso erabilia dira, eh?
Bai.
Be, o erabili izan dianak, igual gaur egun bat doinua pixkat aldatzen, egia berriz?
Ni azkeneko urte terdian, idatzizko bertzotako gehien aitueten, zabat, eta gaina, saritu egizaten nahi dianak, ze, Aritz Mujikak, basarri, doinu honekin irazizun, Aner Peritzek ere Osea, pelio errota doño honekin irazi du. Orduan bat, bertu paper sariketa bat irazi nahi duzu, bak, izue. Doñoa bintzat ondo aukero.
Oh, ja. Bai, bat pateako importantea izatea, idaztirako, bai. Get jo. Ez da, zera, urro matxorro txio eta olako. Ba, doño hori, ba, kuriosua zan, eh? Nei, no, nei gustau zuten. Ez nahi zakuerdo zen. Baina sortziko txiki xelebre bazan, no? Zeak, ekaitu ikotxeak, irabazizun basarri horietako baten. Ba...
Bai, oso sorta hona zan, eh?
Uztet, irabazizun horietako baten, bigarren sari jatea zula. Doño horrekin. Ba, bai, bai, bai. Ez dakit.
Igual elkarrizketai...
Hoi da, elkarrizketai elduko jau.
Bai.
Bite, emango jau.
Bai. Bitardian beste pare bat, ola, ekarpen txiki.
Bai.
Bueno, aipamen nik ustez Urepeleko adiski izenakien jartzuna.
Hau.
Baino...
Igual, asko kezagutze dutena, eta elkarrizketakin bultatuko, ez? Uh-huh. Edo beste datun bat dakau...
Beste bat bai, baina igual musika kantau moztia puta bai. Bat.
Vale. Ba, hemen Xaloar neriotzean eta elkarrizketakin bultatuko beha.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bera poesiaren egoek sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, itzen lioa iruten bere barnean irauten oinazez ikasia. Ikasia nunago zerlarretan Urepeleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana. Nunago zerlarretan Urepeleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana.
Bueno, ba, lehen aipatu deun bezala, gaurkoak ore elkarrizketa berezi bat listo dakau. Aleix Gurrutxaga da bea, doktore da euskal literaturan, eta, bueno, Xabier Leten obran gainean intzun bere tesia. Xabier Leteren poetika, aldaeren azterketa, eta bilakabidearen irakurketa bat, izena jarri zion bere lan honi. Eta, bueno, aurretik jarduntzan Xabier Leten inguruan ikertzen, eta, bueno, hainbat lan indakoa da honen inguruan. Eta geroxio liburu ehar bate utzi digu, Xabier Lete aberriaren poeta kantaria izenburupean. Eta hemen txea, gau gaurkuan gurean, gabon, Aleix?
Kaixo, gabon.
Zemuz gea?
Ondo, gustoa, inbiritan egon, horrez zuen onduan ezin betelako egon, aldarte honi asomate zaituet, eta hola gustate zait.
bueno, ba, azteko galdetun egin ezun, ian mundikanoa, bueno, ba hori, hainbat lan indezu Xabier Leten inguruan, bai zure doktore tesia, bai liburu bat, nondik anoa piztu zitzaizun Xabier Leten inguruan ikertzeko grina, edo zeatik Xabier?
Ba, mira, gaur oso arrexa egite zait esplikazia. Oin, zuek aitzen nahi nitzala, zuek pentsa zuek egiten nahi zinaten ariketa, ez? zenbat dakiu letei buruz, edo ze gauza aliatu zaizkigu, eta aztegak galdetzen, ai, ba, hau ez altzan beria. Eta beste hori de bai, hori ez, ah, bai, hori bai, baina nik hori ez non ez altzen, da hori bai. Alegia, badakigu zerbait aliatu zaigula, gehiago gutxi jo, eta bat galdezka aztea, edo bere buruai galdezka aztea. Oh, ze otea, tau beria otea, eo ez ota. Esan nahi dut, hor da, jakin min bat, zuk barruan daukazuna, kasik batutan zu kontzientian, hori ez da nik eta inunda hon. Claro, letenak bezala beste asko nadazkago, ez? Baina zuk barruan dauzkatzu.
Bai.
Baina ikusten azkenian, doktore tesio bezala, o ikerketa lan bat, edo saiakera bat, iten dezunean saiakera literario bat, edo. Hori dala, azkenian. Zuek iten aizinaten ariketa berdina da. Galdera, zure buruai, a ber, ze zautzen dut, ze? Eta gero nahi dilo zuk, claro, forma, eman. Behin irakurri nion, Humberto Ekoi, tesi bat egitea dala, ezer baino gehiago, zeure buruan ordena jartzeko intento bat. Eta sanun, ostia, egitea. Nik eta ilortu dute, baina egitea da, nik uste hori dala. Zerbait badaukau burun hor zukonstientian, jakin bina eta, bueno, bat egiten dut jozu. Ordenatzen saiatzeko. Ni beti izatez ez dala beste esplikatzeko. Dala hurrena zure buru esplikatzeko. Honi bintzat ala zinitza.
Eta, bueno, ba, tesie horren ondoren liburua etorri zan. Hor, Angel Lertxundik aipatzen Xavier Leten poesia eta pentsamendu poetikoa ezautzen ditula usteunak sorpresa emango gula liburu honekin. Bai. Zuk, bueno. Hainbeste lan indageo Xavier Leten inguruan, ustezu ja bere poesia eta pentsamendu poetikoa ezautzen dituzula?
Ez que, ea, raona, nik uste dezetze. Bai, claro. Oain dala urte batzuk baino gehiago, ba, izakina, ze, karo, irakurtzen dezu, ba, piua, bere obra guzeia, itzitizu bere kantuak, nazkatu arte, gizatek brometan, batzutan gabian ametxezan aizea, oesnatzezea, eta saldu itezea izu kasi parian, batzutan esatez, lete ez, niretzako da, ja, lapa. Eta, jo, bai, baino, alare, ikustet, pertsona oso komplejua da, ez, danok, ja, batzuk beste baino gehiago, ez, baino, nik uste dezala bukatzen da, aliatzen zea punto batea, eta, bueno, ba, gauza batzuk ikertu dituzu, eta deskubritu dituzu, baina nik oain dikan ere, jo, oain adibidez, ba, ez, amar urte kumplitu diala, eta hainbeste ekitaldi leten inguruan, eta omen aldeak, eta, ba, tokatu zait batekin da bestiakin eotia, eta suerte hori, ez. Eta gauza gehiago juten zea jakiten, eta, pf, ba, behitu esango izan, liburu batea zan, ekainian, eta nik da honeko ja akatzak ikusitut, eta aldatuko nituzkenak, eta, Zan, nik uste ez dala bukatzen. Oain, kao, espero baldin badeu, zeo ze esateko, dana jakitia, ba, ezkenduke ingo, ez liburuik, ez irratsaioik, ez ezer. Oan, batzutan inberdezu, badakizunakin zerbait egiten hasi. Beste lezgen duk ez erre ingo. Mm-hmm. Ordu, bueno, inberda, ba, oain honea nio. Kero torriko diak, etxo, eta, dena dago, ah, por zito, baldaukat parentesi bat ditia.
Bai, uski.
Nola, kao, leheno etorri itzaizuen izena zea zan, Josean Goikoetxea na.
Ah,
oide galeso.
Eta aitzen ni txintxo, hain izan aitzen da Josean Goikoetxea, bai. Eta egitea zan, harek esaten zuen, letek esaten zula, abanera, jaze, abanera, jan azkatu, bai, honbe atzula, abanera andoni bai, zan. Bueno, beste gabe.
Hori, hori, osan do, inorrek ez digu otzein, osak ez.
Ano, aklaratuta. Ebe, zoixen, akordatu inizan.
Bai. Ze suposatzeu zuretzako Xavier Leten obrak?
Boa, ni beti esatzet, bi alderdi esango dituzte. Netzako Letek daukan gauza partikularrenetakoa da, zenbat gauza diferente intzitun. Guaztega artistak errepasatzen, eta berdin dit, ze disiplinatakoak. Eta konturatzen zera, ba, banda margolaria da, bestia da, eta zinegilea. Askotan ohituta gaude gaur egunan eta gehiago, baina ematen du espezializazioa dela, aztertu behar dezu, edo in behar dezu artia, justu esparru oso konkretu batia. Eta lete hartzezu, eta hortik alde initen du. Txan nahi dut, zan kantari, zan poeta, prensan idatzizun, politikara, bo, fortuna gutxikin egin ezan, baina, bueno, politikan sartzeko atrebentzila ere ukizun. Ez dakit nik uste, hori da, bere obran beti pentsatzet horrek markatzen dula asko. Zeko esate dugu, ba, zer da, ba, munduko poeta honena, ba, igual ez. Munduko kantari honena, ba, igual ez. Munduko intelektual importantena, ba, igual ez. Baina, ostra, azten baldin magia behiratzen, zenba jendek, enborro jedan nahi eman dion kolpia, Ba, eta igu jende asko ateatzen. Tanik uste hori dala bere zaugarri zea bat, oso markatua. Eta bestia da lehenengo hasieran esaten una, eh? Zenbat jendek dakaun barruan konturatu gabe. Hori geho ni, pixka denboakin hasi nintzen nian, nintzen hain beste konturatzen gabe. Gero galdezka hasten nintzen batian da bestian, beste herrin batian, o gazte izen, o donostin, edo zein tokitan galdetzen. Eta beti harritzen nintzen, zenbat jendek izaten nio nian, ba, zeizea ikertzen da, ba, leten inguruko kontuak, eta aurrenengo erantzuna zenbat aliz izaten zen. Ua, lete, ua. Eta askotan izaten zen hori, hola, erdian mira zeio, erdi, ez dakit zer oso ondo. Eta esaten du, ostra, jende asko dauka, barrun, konturatu egin gabe. Eta nik batzutan pentsatzen, ez dala maitasun zea bakarrik, dala barrun daukola, batzutan ez da gustatzen. Eta igual azarrepitea berekin, edo dana dalakoa, baina esaten, ah, krasik da, oi, familiko bat bezala, ez dezula zuk aukeratu. Daukazuta, batzutan oste jakabukatezu, eta beste batzutan asko maitezu, ta, baina hor daukau.
Hori da, justu...
Eta igu artista danakin pasatzen, eh?
Ez, egia da. Justu izan ginean, ostiralean loreak eta zauriak izan zan Xabier Leten omenezko, eta han Xabi San Sebastianek komentatuzun, ba, bea inspiratu duen artista izan dala. Eta, bueno, egia da, asko entzun izan deula, Xabier Letek gaur egun jende asko inspiratu dula.
Bai.
Galdera honei pixkat buelta manda, hola, zerk inspiratzezun bea, Xabier? Osa, gaur egun jende asko inspirazio izan da bea, eta bea, zerk inspiratzezun?
Aber, nik uste mundu, aurrena esan behar da, lete autodidakta zala, hori matiz importantia da, ze? Pentsatu behar dugu beha jaiotzen da 44an, askotan, kar Google-te lotzen dugu ez toka mairukin, eta ez toka mairu oso modernoa izan zen bere garaian, ez? Imaginatzen dugu, ez da gehit, hartze, Jose Anton hartze, italian ibili izan disko bat grabatzen, hauek beha jatu intzuen, Lourdes Iriondoa azaldu zanean gitarra klasikoakin, jendiak aluzinatu intzen Euskal Herrin. Oso modernoa zinean, baina ez dugu aztu behar, noiz jaiotzean, esan nahi dut, 40ko hamarkadan jaiotako jendia zaigea, eta horrek esan nahi du, zian asko, ba, ikasketa gutxi, famili pobretakoak, gainea gerra bizitutakoak, baleten kasuan gudariak, eta hor marka ban dao. Aurrena, zala, etzala eskolatua, autodidakta zan, eta horre partikularra egiten du bere errekorri bat, zaila da beha izegitzia. Baino, autodidakta izateko asko ikasela, oso irakurrela zan, filosofia asko, eta nik uste, ustartu zitula beti, bai, askotan hola goiko literaturak edo goiko musikatzat hartze ditugun horiek, esan nahi dut, nik aldakit. Shakespeare bat edo Beethoven da hauek, dira pixkat, nola esango nuke, pixkat traketza da, igual hola esateko, esan, ja, ez, esango dugu ez dala arte popularra edo.
Goimaiako artea edo la ez.
No, bakatu?
Goimaiako eliteko.
Hori da, holako zerbait, bai, hori da. Karo, hori esan ez nun, goimaiako... Hori da, ente ditzegea. Oain ez dut esan nahi, oain izango etena ez da ni goi mailakoa, ez? Baina popularra esaten dugu nian, ze esaten dugu bat, bat, tradizionala dana, ahoskoa, euskal kantu zarrak, bertsolaritza, eta hori de badala goi mailakoa, baina ulertzeko esate dut hori, dikotomia hori. Eta nik uste letek beti-beti ustartu zitula horiek. Eta, bueno, komentatzen jardun zate, ez? Bertsolaritzen zein prontala zeun, ez? Orduan, beti, ba, esate bateako azkenen urtetan, izu herri maitezun musika klasikoa, badakigu, Bajek emozionatzen zula, eta musika klasiko asko entzuten zula, baino badakigu baita ere kantutegi tradizionalak ne harrein arazten zilola, sortzen zilon emozioakin. Eta ez dakit, bertsolaritza klasikoa jasotzen ikustet, hori garren mendian, ba ez dia egongo bi persona, Xabier Letek baino lan gehiago induenak. Ozan, beti eukizitun, ez? Hanka bat, zea hortan, disiplina altu horietan, o, bai, arte altu horietan, eta beste hanka bat beti oso euskal lurrien jarria. Eta nik uste hor bada hola, ez? Guk bea urre sentitziaren faktorian eraiten dula horret. Oso, oso lurrian, oso gure lurrian zeo labaita.
Oso ondo. Eta liburuan aipatzezu baitare, bueno, guretzat hain ezaguna ez dan, bere alderdi umoretsua hola, ez da asko ezautu bere alderdi hori ez? Zerango zenukezu korren inguruan?
Ba, hori kuriosua da. Nik uste dio pose pixkate bat zaukala beak. Hori, bai ze, poeta iluna, iturri garrien bila da bilena, eta... Ba, eta geho gara existenzialista izan zen, hori iruro eta iru eta marroka marka da, ba, rollo ilun hori asko, asko da ematezan, eh? Eta beak bat zaukala joera, pesimista hori, filosofiko kire ilun xamarra zan, baina bere urrekoak beti izaten duen, ba, kariñoak inesan da, katxondo mental bat zala. Kapaza zala tabernan zehonean, aber gero osasunak ez zion laguntzen. Baina ondo zehonean, kapaza zala ba, tabernan maian gainea jo, eta antzerki jaiten azteko. Ola, estridente xamarra izan behar zu. Eta afaitan da izianian da, alkarri xipoka jarduten zianian, eta narra jotzen eta, bueno, omentzan izugarria. Eta gaina, bere kantalditan, ola, badaude, ba, jasota bere artxibuan badauzka zuzeneko batzuk eta oso garbi ikustea esate bateko, kantaldik emate zitunean, beti tartekatzen zitula, balde batetik kanta filosofiko sakonak edo esango deunak, orduan igualazten zan jaialdeia, ez, ara, ejemplu emango dut. Igualazten zan jaialdeia, izarren hautsa kantatua, gero Nafarroa arragoa, gero aurrandaluz bati zehazka kanta, eta karo, ja ordurako, kontzertua damazki, ba, eta ki, eta maoz minutu, goi minutu, nahiko zer jo. Eta hola gaizakonaki, filosofikoa, eta gaino, kao, gainan letek egiten zituen oso letra landuak eta sakonak. Orduan normalian, kanta seri joan tartian, beti saltzen zuen geho, kanta askotan zian, igual bertso tradizionalak, edo beak egindako kantuak, baino, baita ere askotan, ba, bertso laitza klasikoan, airia zeukatena, ba, esate batek, mundu guztiek ezautzen du, ez? Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, ere neun jarriak izan arruntari, eta ba. Orduan, tartekatzen zuen, alako zerbait, eta beti oso ondo gaine, eta nik uste, iten zuna sistematiko bi jaialdi guztitan. Eta beti ekilibratzen zuen hori. Eta umore, nik uste, umore oso ona zeukala gainea. Oso umore argila zeukala. Bere diskotan beti daude. Eta gazetako diskotan eta jaialditan badaude, hola umorezko gauzak. Eta, pentsa, azkenengo disko atea zunean, bueno, hilda gero atera zan, baina azkenengo jaialdi jaman zuen letek, laro egiten meretzenean, ja oso gaixo zeon. Errentean eman zuen kilometrotan. Eta han ere bertso sorta bat ezautuko dezu, igual. Bazeukan bertso sorta bat pikaro xamarra Henry Millerri eskutitza. Azian, pentsa, lete oso gaixo dao, eta, bueno, zi, oso oso gaixo, eta ba, berro eta piko kilo pixatzen zuen ja, eta da.
Barka, behar moztu gaixo, baina nola esan dezu, izena zula?
Izena zuen Henry Millerri eskutitza.
Henry Millerri, vale.
Millerri eskutitza.
Eta han adibidez, ez dugu ezautzen da, apuntatengo dugu.
Dia, ondo, dia bertso, ba, erotiko batzuk, seksua iburuzkoak, eta gero igual diskoan etzun sartuko, ez? Eta gero diskotan, karo, ba, sartzen dituzu amarkantu, eta nahi zion eman diskoari, balako taju serilloko bat, edo. Baina badakigu kantalditan, pilo bat sartzen zitula, bueno, pilo bat, edo behintzat kantaldi guztitan sartzezula zerbait, dana ez izateko, la, ba, dana pose poetiko serillo hori zeukana. Baina nik uzet, hori gelditu zaigu, lete serillo tristiana.
Bai, hori.
Mundu guztiak esaten du, ez ez, ba, zeukala fazeta da, vamos. Zala oso grazioso, ba.
Ez ez autu izana pena.
Askotan aipatzea, ez? Askotan aipatzea igual serilloa zala da, zait, elkarrizketa askotan, omentzat, lete landu duen, bo, bere aurra landu duen elkarrizketa batzutan haituet, bere gaixotasunak o eritasun horrek ez nola eragintzun bere obran, da jendeak igual hortik landu du bere obra, kasundan, uste, aberlian... Abarriakin lotura gehiago dakala zure lanak, ez?
Bai. Ta egila da, pentsatzen jarrizko, egila da, horren gaixo daun pertsona baten kasuan, aigea pentsatzen, aigea esaten gaixo gontzala, lagau eta bostetik hasi, eta 2010ea. Oain, atea, zenbakik. Urte pilo bat gaixo.
Oain, eta urte.
Karo, operazio pilo bat. Ba, dozenatik operazio, dozenatik gora operazio. 50 kilotik bera askotan, urtero ospitalizazioak, ubin, egonaldi luziak. Orduan, egoera hortan dagoen pertsona bati, eskatzia, euna junta euna torri, humori eukitzeko edo txistia kontatzeko frivolidade bat izango litzake. Baina egia da, ala ere, bere ingurukoak esatu da, ala ere, bazeukala kapazitatea humoreako eta jendia provokatzeko eta bazeukala indar hori. Igual gazetan gehiago, bueno, igual ez, seguru, osasunez ondo zehonian gehiago ukiko esunez. Baina, nik beti esatet eta nik uste aldarrikatu behar dala, eukizula kapazitatea baita, gaixo zeonian, eguneroko bizitza erabat kondizionatu hortatik ateatzeko. Garo, gaur egun bizia espektakuluan munduan, eta hau baldin bali ez dakit, Xabier Lete, Telecincon baleo, egun guztia pasako luke, bere gaixotasuna zitze egiten. Baina lote, beste eskola batekoa da, nahi bada, bagaje guztiz katolikoa dauka, eta bueno, beste histori bat, bueno, Euskal Herriari lotua guadan histori mental eta filosofikoa dauka. Zordan, behak esaten zuen, ez dita jola gustatzen, jendaurrea zaltzia edo lagun artea jutia edo telebizioa, eta kontatzen aztia, ze gaixo zehon, ze ematezula bestela, zijoala bere pena kontatzea, beste inoek sufrituko espalu bezala. Zerban nik uste dut orbada hola gaina jarrera etiko bat, esateko, bueno, bizitzen segin behar da, aliketa ondoen, eta humoriari eutzi aldan bezala, baina, karo, pentsatu beste eta oso komplikatu izan behar zuen, eh? Bere toki, bueno, nik ezin dut imaginatu, klaro.
Bai, zaila da, holako egora, nebila esan. Bueno, eta pixkat bertzo mundura bueltatuz, bueno, aipatzen jardun geha, ez? Bertzolaritza ize karpenin dion, da zelotura izan duen beti bertzo munduakin, eta egia da, Xabierri esker, ba, bertzo pila bat, eman diala, oza, pila, bertzo pila bat ezautu ditugula naiz, ez jakin zeinenak izan dian bertzo horiek, ba, ba, Xabierren kantuai esker, da, asko ezautu diala. Ze esango zen eguke bertzuak indakan loturakiko eo...
Ba...
Kaina izan diala barkau, eh? Bertzo batzuk ikasiak izan dianak, oza... ez dianak ekeatu albo batea eta jendiak ikasi ditunak.
Hauzko tradizio joa legia, ez?
Bai, 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 hori da. Bai, o, matiza hona da, ze, nik uste letentzak hori bertzua zala mundu, esan nahi, a ber, euskal munduak baldin baditu, bere zaugarri jakin batzuk, nik uste letentzako bertzua sartzen zala baita, ba, aspalditik datorkigun, ahozko tradizio aberatzorren barruan, zala alderria, behai asko interesatzen ditza jona, baina horrean goliak baita ipuin tradizionalak, ahozkoak, nik aldaki, gabon kantuak, edo, bueno, Euskal Herriak ahoz bereziki tradizio importantia dauka, eh? Da, kantu, kantu ahozko kantu tradizionalak ere baita, eta bertzua kasu hortan, lerro oso fundamentala bere kasuan. Ez da izan bakarra, hoi garramendian, baina biztan da ze izen importantia dan. Oso aurtzarotik datorki jona da, behak esaten zuen, mutikozkorra zanean, oi hartzungo plazan eta inguruko herritan, eoten zala aluzinatua nola jendiak bertzolari jai aitze zilean, ez? Da, ze errespetukin aitze zilean, isili-isili jarrita. Karo, hori zalako, ba, berroita marreko amarkadan, ez zehon asko zere gehiago. Eta jendeak, bueno, zuek egoatu, gozue, gure txian ere alazian, gure txian zeuden dozen ardi baliburu, eta erdiak basarrinak zian. Hori zan, Euskaldun askon mundu referentziala. Eta ikonoak zian horiek ez, taletek ere eredatu zuen hori. Eta gero, karo, egintzun hori dana sistematizatzeko sekulako lana. Aurren hasi zian, Antxon Balberde, Julen Lekuona eta Lete, goatuko ez behar, hor vinilo historiko bat egon zan, bertso zarrak, nik uste zauzko etxek egenetan egon gala. Bertso zarrak, eta jo, antzauden Juan Abixenta Olabe, eta Bizkaiko txerrianak, eta...
Oi, gure etxe ala, jauzi amtzat.
Bai, eta gazta-gazta inda egon goa binilo hori etxe askotan, nik uste... Bueno,
guri anzeria da, baina bai, nik uste edukilea beha... Edukilea... Mantentzia lamintzat.
Bai, seguru. Ba, hori zantzen, iruro gita marreko amarkadan, horrein zuen bilketa, aurrenengo bilketa lana, txirritan bertzuekin atea zuen lan bat, Antxon Balberdek eta Letek, eta gero beste diskori, bairuen artian egin zuena, Lekuona, Balberde, Lete. Eta hori zantzen aurrenengo fazia esango dugu. Eta gero bigarrengoa, nik uste hori bertso eskoletara eta zabaldu dan asko zere gehiago, egila da Lete asko zere okarra ozeola, boza oso jetxila dauka, flixek, zubiek esaten du beti, pixka tristura bezala ematen dino la ikustia, Xabierrek boza ze jetxila zeukan orduan. Laro eta marreko amarkadan egin zuen bilduma erraldoi hori berreun urtez bertsotan. Iruro eta ma edo laroi, ez dakitzen bat doinu dian kantatuak bertsolaritza klasikoa izugarrizko altxorra da hor. Ekarpen izugarria. Ja. Eta ez bakarrik, nik esan honuke ez bakarrik bertsolari klasikoak jasotzen, baita ere doinuen transmisioan, letek esaten zuen beha oso kezkatua zeola, hau baina apelatuak sentituko zeate, beha oso kezkatua zeola bertsolaritza garaikidea entzuten zuen, beha bilatezula falta, doinu eokileak bilatzekoana. Orduan esaten zuen adibidez, abanera taletxiak, abanera estek, edo esten, abanera, zera, bertzotako doinua. Doinua gondo aukeratu berdeiton. Eta, beak obsesi hori zeukan, doinuak ekarri, doinu tradizionalak, asko dauzkau, zientoka eta zientoka, bildu horiek eta zabaldu. Eta nik ustez, hortan ere, doinuak ez bakarrik, ba, basarri, ustapide, Elizan Buru, Salvador, ekarri zitun, baitare, doinuak ezautarazten. Hori jutzen zait, kriston baleioa. Gero egitea da, haitzen duzu, eta ja, boza jetxila zeukan, epoka hortan, darren urtez bertxotan intzun nian, da. Baina, izugarria da, bilduma, ez ki, ez da izan badian, iruro gehi, tamar, laro gehi, laro gehi, ez da izan badoinu dian, baina asko, asko pilo badia, lan izugarria.
Bai, bai. Ikearria.
Bai.
Bueno, jarraitu ingo dugu, hain?
Ohar bat, bakarra.
Bai, bai, esan.
Egila da baitare, beak bertzolaritzaren transmisioan indako lan, eta egila da baita, gero bertzolaritzak bere obran ere sekulako eragin eukizula. Leten, ba ez dakit, izarren hautza. Karo, bertzotara eraman leike, bestia beste neurtua eta errimatua dalako. Uh-huh. Eta hola pasatzen da, bere kantu pilo batekin. Langile baten seme, edo kantatzea nua zubertzo bat edo bi, edo nik aldakitzen bat eta zenbat, dia bertzolaritzan tajua edo eitia daukaenak, ez? Aizan egin alde biletakoa dala, ez? Lete bertzolaritzari mantzi jo, baina lete bertzolaritzatik ere asko hartu zula, ez hain nuke. Bere obra enteitzeko zerbait jakin barra da, bertzolaritzaz. Uh-huh. Hoxe zen egin.
Ondo? Aiga, ikaste nola...
Masterclass.
Maria, tuta ustez palima zaituet?
Ez.
Gaina, Aleix, hasieran... Esan dezu, ez? Piskat zure ideak ordenatzeko balio izan dula tesileak, eta nik uste zuriaz gain beste batzunare neriak asuntan piskat ordenatzen da aidala, así que irakurri berko gabonetako.
Baina, benetan izan, nik uste benetan izate dela, hola, eh? Jende asko pentsatzeu, ateatzen denean irakasle bat, eo tesila induna, oh, horrek asko daki. Baina tesila aurrena da burruka bat norbere buruakin. Gauza dian bezala, zamerdia, norbea ez da enteratzen. Horren bat dituzu jira gueltak, bueno. Uh-huh. Ageo alako batian, igual lortzezu zerbait esplikatzia baten bati, eta bestiak ere entenditzia, baina hori da gero.
Hori kronologian garrantzia, zu pixkatleten biografiakin da astezea, eta, ez?
Bai, karo, ni hasi nintzanean, karo, hartzen duzu leten obra, eta aldatu iten da. Zu astezea galdezka, berdan joseatik aldatzea, hau edo nola, zin nola aldaketa hauek, eta oizarren hautza, ja, hiru bertsio jarri dituzu, Zatezu, hemen zepasatzea, eta gaina letra aldatze jo, eta... Galdu itezea, aurren hau da, eta gero hau baino zeatik aldatzeu, eta doni uberri jazertako berdu, eta baina, hor daukazu, lio totala. Nei, letena, badago alderdi bat, bea gutxi ezik gabe, baina badago leten alderdi bat asko interesatzen zatena, eta da, ni konbentzitua naho, letek, hoi metonimia esatezatio ez, partia osoagatik, nik uste letek sintetizatzeula pixkat, berroi urteko karrera intzun esan dezagun, ba, iruroiko amarkadan erditik, 2008, ba, berroi tamar urteko ibilbidea egiten du, nik uste bere ibilbidean ikusten dela baitare Euskal Herrian menderdiko ibilbidea. Hori, lehen ez nun pentsatzen, baina geota konbentzitu hona, leten pegipezi bitalak, bere obran jirabueltak, behar importadioen gauzak, oso lotuak diala. Beti akordatzen naiz, hor, langile baten seme kantuan esaten zuen, horretan badet bizi gera den herriaren antza. Eta beti iruditzen zait, esaldi oso ona zepentzatzen zait. Nik uste baiet, basula herri honen antza. Eta juten zera irakurtzea beha, edo bere kantuak aitzea, eta karo, 1968an ze kantatzen du. Ba, kantatzen du, garai hartan jendia pentsatzen zuna, Frankoak katuko da eta libra izango beha. Eta poeta, gogorra izango da zuretzat askatasun, eguna, etorriko da independentzia, edo libratuko geha, libertade aliatuko da, eta... Claro, Franco akatu zan, arki asko joan eta goizetik gauea ez mundu aldatu. Orduan dator, kriston golpetazoa. Eta horrek ere aldatu iten du bea. Eta, baina bea aldatzen du bezala, aldatzen du jende pilo bat. Eta nahi jendeak esaten, jo, baina lete asko aldatu zan. Arraioa lete aldatu zan. Eta leteren belaun aldean nola aldatu zan jendia. Edo berroita marreko amarkadan jaio zan jendia, 1972an, zehon, modu batian, bizitzena izan gauzak modu batea, jo, eta 82an beste modu batea, eta 82an beste modu batea. Eta iruditzen zait, letekor oso ondo islatzen dula, o reflejatzen dula, Euskal Herriaren ibilbidea. Eta hori iruditzen zait oso, oso interesantia. Ez zait iruditzen artista danakin pasatzeanik. Uztet oso bandato zela, eta letek sufritu zuen Euskalun askok bezela. Beti izateten roiatzen nahi niz, baina... Zenbat aldiz pentsatzen. Lete kantatzen zuen, Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, baina nun biziko nahi zuen dira part, eta nik esaten dut. Ia, hori inoiz pentsatu ez duen Euskaldunak altza ezala eskua. Noiz ez du Euskaldun batek pentsatu Euskal Herri puta hau, leine. Gauza bateatik obesteatik. Baina aldi berian, nun biziko nahi zuen dira part. Izango da, gatazkan alderri batek ikutu dulako, edo bestiak, edo ezinak, edo... askotan pentsatzen, ai, naestare, ai, esotetan oso Euskal Herriaren ibilbidiakin bat dijuan artista bat. Ez, ez lete bakarri, eh? Pentsatzen dut, Laboak ere badaukala puntu hori, edo Artzek bazeukala puntu hori, eta oso gure burua ikusten deula haien obran. Iruipen hori eukitzen dut, igual oso subjetiboa naiz, eta zabaitu esan bai bat, tonterias. Baina,
bai,
iruipen hori eukitzen dut.
Ba genuen pentsauta, bueno, jola, galdera, jolasti bat, baina pixkat honekin nola, ez dakit erantzun diguzun, hitz bat esan zuri, eta ia ze lotura itezen ion Xabier Letekin, eta hitza zan aberria.
Ba, nik uste dela, Leten, zer antzun berden, motzian, edo minutu bat baino gaito dauka.
Ez lasai guzta gaude, eta gaur saioak luzautare igual dillo.
Bueno, nik uste dut, aberria dela, Leten, obrako eta bere pentsamenduko hitz nagusia espada, nagusitakoa. Ze, uste dut, dela, gai bat, bueno, biztan da, abertzalea izan zela, beti, bizi guztin, eta uste dut, bere kezka nagusitako bat izan zela, eta bere obran leitmotiv deitzen dana, alegia, beti izan zen, itzein zuen hortaz. Ez dago disko bat, edo ez dago liburu bat letena, aberrian gaia jorratze ez duna, ez dago. Orduan konstantea da, eta nik uste, komplejua da, ez da deklarazio batian bukatzen, letek aberria zeukan konzertzioa. Eta jakina, 65ean, idazten eta kantatzen, 76an azizan kantatzen, baina 60ko hamarkadan kantatzen da idazten azten dan persona batek, 66an eta 2006an gauza berdina pentsatzea, ba, nahiko ezinezkoa litzake, bereziki pixkat intelektuala baldin bada, gaur edo atzo irakurtzen nion, Ana Galarragai berriako zutabian, filosofo bat aipatuz esatezun, a ber, pentsamendu kritikoa da norbere burua dudan jartzea, eta norbere burua deseroso jartzeko ausardia edukitzea. Bestela haitia daukazuna da, zuk iritzi bat euki, eta etengabe zure iritzia elikatu pozizioz ez aldatzeko. Baina, karo, pozizioz aldatzea ez aldeima zea, bukatuko duzu, gaur igual oso progrea izango zea. Baina hemendik 40 urtea, karka bat izango zea, ze 40 urtean ez zea aldatu. Orduan, hori ez dakit Bargas Llosa bezalako jendea izote zaion hori pasa. Oin dala, 60 urte, pizka progrea zea, baina han gelditu dira. Bueno, ez dakit oso progrea zan. Oin gelditu da han, eta azkenean fatxa batzuk bihurtu dira, Lete beti juntan aldatzen, eta bere burua galdera egiten zizkion, eta bat. Beti izan zen abertzale, gertatu zitzaiona zen, politikaz nazkatu zala, transizioaren garaian, nazkatu zala segituan. Pentsatu behar da, 65etik aurrea, hor, aurrena frankismoa zala. Eta karo, bueno, ba, famili zetorren euskaltzale, abertzale, gutari famili batetik. Familiak zitun, ba, gerra eginak, preso egonak, eta bar. Orduan, ja, zetorren oso markatua indarkeria ezintzun jasan. Gio transizioan egoera asko berotu zen. 80, 81 hor urte oso gorrak dira, eta jende pilo bat hiltzun. Gehitu horrei, estatuan indarkeria, Tejera zoa, gero Felipe González eta kompainiaren gerra zikina, eta letek hori dana ezintzun soportatu. Oso garbi ikuste zitzaion indarkeria gorroto zula. Eta oso lehengo batian batek kontatu zian oso gazetatik, ja Carrero Blanco hilzuenetik ja indarkeria ezintzula jasan. Igual zilola, nundi zetorren zeukala tope moral moduko bat ezintzula indarkeria gen. Eta orduan, 80ko hamarkada gogorrian, pentsatu, 80ko hamarkadan indarkeria zeon, nik uste alde askotatik zetorren, Eta orduan, izugarri sufrituza. Eta azkenengo urtetan, ze esaten zuen, beak esaten zuen, Arantxa Urreta Bizkaiak egin zion elkarrizketa zoragarri bat, eta ari esplikatu zion oso ondo, beak esaten zuen, nazionalismoak abertzaletasuna jandu. Beretzako nazionalismoa zen aldarrikapen politikoak zian. Beak esaten zuen politika da beti alkarri bulaka, eta zein gehiago dan, eta zein gutxi jo, eta zu okerro zea, eta nio bia, eta ez da egize. Eta beak esaten zuen, hortik ez erronik ez da bateako. Zeratik ez, abertzaletasuna ulertu beste modu batea, kulturatik, gure kantutatik, gure bertsolaritzatik, gure lurraldea maitatu, gure poesia, gure kantu zarrak, eta horrea juntan, ez? Azkenen gurtetan esaten zuen, ni abertzalea naiz, politika etzaila bat interesatzen. Karo, gaixo zeon. Egia da, igual oso naifa, edo oso xalua da, esan berko genioke, jode, Xabier, bai, harki, aiaiz. Gure poesia, gure bertsua, eta gure lurraldea, bai, baina eguneroko burruka ere bada politika. Mm-hmm. Bueno, hori ere esatia ba leoke behai. Baina nik uste interesgarria dala, bere teorizazio hortan esaten dunean, ez aztu, abertzaletasuna faltada, nazionalismo asko da, abertzaletasuna faltada. Aurrena abertzale izan behar dugu, maite dugu, maite behar dugu, gure lurraldea, gure kultura, gure hizkuntza, gure paisajeak, gure bertsozarra, gure kantutegi tradizionalak. Eta hori da, eta emozionatu alkarrekin, eta alkarrekin egon, eta komunidadea eraiki. Eta nik uste interesantia dala, oinarria zinkatzeko, nik uste oaindik ere, oinarri bezala interesantia dala. Ze hori, bere ikuspegia, askotan, aldarrikapen politiko asko baino, irekiagoa izan leike, uste dut. Egia da, gero hori politikaren manin behar dala. Eta hori, bueno, leteket zun proposatzen. Zun, bueno, ez duen interesik, gaixo zehon, da, behaz egon. Berezian, baina uste oinarri kultural bezala, oso interesantea dala, gaur oaindik ere. Oste pentsatu ematen dula, iruditzen zait. Mm-hmm. Pentsat behak hori planteatu zen. Oso azkar da gaizki esplikatu dut, eh? Baina, bueno.
Earki, earki. Oain salto txiki bat ingo dugu, bueno, nahi ezinbesteko irutze zait, ez, lete aipatuta Lurdes iriondo aipatzia, hori irutze zait gaina, aipatu baino gehiago inberko genukela, zuk bai. Zer diozu?
Bai, dudik gabe, hor gertatzen da, bueno, dekalaje bat, salto bat da hor, kao, Lurdes iriondo izan zan oso ezaguna bere gara jan, gero, iruipen adokat transmisioan utzuni euki dugu. Zer Lurdes iriondo izan zen, oso importantea eta oso ondila ikono izugarria, ez tokamairuren azidan bea dago. Mikel Laboakin eta Julen Lekunakin batea Lurdes iriondo dago, ez ezagun pentsatu ez da gizenekin, baina. Eta garaiko prensan hori ikusten da. Lurdes iriondo da hor figura importantia. Edo hau importanteenetako bat, behin ipein. Pasaten dana da, Lurdes iriondok irurogeita mezortzian kantagintza utzi intzula betiko. Orduan, oso zaila da, azkenian nahi geha, amairu urteko rekorrido batei buruz. Azizan, irurogeita bostian, eta irurogeita mezortzian utzi gintzun. Eta, egila gaitz, gelditu dala, da, beste kantari batzuk, baina ez dakit, balete edo Laboan onduan, da, oso bigarren planuan gelditu da, baina egila da baitare, jo, ba, Laboak egintzula, ez dakit zenbat urteko ibilbiria, Letek ere bai, Benito Lertxundik ere bai, Josan Hartzek ere bai, nik aldakit, Maite Irinek ere bai, baina hiri ondok irugu egiten ezortzian, utzizun, orduan, gero etorri dian belaunaldeak, ba ez du ezazo, eta segurosko guk ere ez dugu asmatu, ez dugu asmatu transmititzen hori. Piskat gehiu irantzun, aurta, aurrentzako ipuinak ere intzitun, eta oso interesgarria da, bea dago, Euskal Aurta Gazte Literatura sistema sortzen hasi izanian, aurrenengo egilea, hor da omugan, ipuin klasikoaren da, ipuin modernuaren artean, hor da bil. Ez da bai da, egoten da, oain dikan ere adituan artean, batzuk esategue, literatura tradizionala iten zula, eta beste batzuk esaten duen literatura modernuan aurrenengo azila beak jarri zula. Nik ustete oso inkasutan oso, oso importantia izan zala. Irurogeita marreko markadan da, laroiko markadan, egin zuen, letek eta egin bilak antzerkila egin zuen umiantzako, guatuko dezue, Benito Ochoa, igual, joe. Benito Ochoa, da zeak, xano, horretxo, eta bueno, egin zituen. Ipuin pilo bat idazizun baita, Lurdes iriondok, eta geho baita, grabatu zituen, diskoak, ipuinekin, aurrek ipuinak kontatzen zituen, abar. Kriston lana, nahi egitea esan, ez egin bate gustatzen Lurdes iriondo goatzia leten emazte bezala, ze esaten dut, a ber, iriondo artista bezala autonoma da. Uh-huh. Orduan, nik esaten dut, bueno, lete da lete, eta dauka bere obra, iriondo da iriondo, dauka bere obra, eta egitea dakero obran parte bat alkarrekin intzuela. Baina nik usten dut, Lurdes iriondo berditula bere ikerketak eta bere aldarrikapenak. Eta ikutzen dut, mira, abenduan kumplituko dira ama bosturte hilzala. Abenduan bukaeran. Ba ustet, aldarrikatu behar dela bea, bere aldetik, ez askotan ini izan dan bezala, literaturan da artean historian, alakoren emaztea. Bueno, alakoren emaztea, eta alakoren alaba, eta beste alakoren aizpa. Orduan, bueno, gauz asko zan iriondo, baina artista bezala, Lurdes iriondo zan, Lurdes iriondo. Euskal Herriko boz zorak arri bat.
Oixo, ez. Eta ja bukatzen juteko ikutu gabe laganai ez den gai bat plagioana bueno, beste kantarita poetan bertziluak eta bueno, eman du zer esana baitare, ez?
Bai, bereziki bai, hombre, gainea pixkat detraktorea baldin bazea edo areta arrexagoa da bai, emango etzun bat zer esana, eta gainea eman be, nik uste zer esana eman bihar duen gaia dala Ez da brometako kontua, ba, leten taliako artista batek, 80-an eta 80-an konkretuki, ba, plagiatu zitun, edo berridatu zitun, beste pare bat poeta, hemen, egitea esan nahi gozitza, unak dianak, haien poemak plagiatu zitun. Eta hori hor dao. Nik esate bateako tesian, ba, parte luze bat, eskaini nion gai horri, hartu nitun jatorrizkuak, eta letek egindako itzulpen, bersillo edo plagioak, izenak berdin dit, ba, azterketa iten saiatu nitzan, ez? Ba, nola intzun da. Kao, nola esan nuke, nik uste bi lerro daudela hor. Alde batetik dao, nola juzkatu edo epaitu nahi degun, eta beste alde batetik dao, artian ikuspegia edo. Oza, igual juntatu iten dira edo kruzatu iten dira, ez? Baino, errexena nik uste dala juzgatzia. Ze, karo, nik uste, esate bateko, nahi plagioa ez zait ondo iruditzen. Orduan, nik esaten dut, lete plagiatu intzu, ondo iruditzen zaitu, ez zait ondo iruditzen. Karo, gertatzen dana da, horreaino, ibilbidea edo rekorridoa neria oso motza da, ze, oso ondo, ez zait ondo iruditzen. Eta, da, nik askotan pentsatzen dut, jo, eta zein behar dugu, sarri-sarri oinarritu zen, ez da gitze kantutan, eta orduan, edo, ez da, bueno, nik konta ditaketa euskal literaturakoak, bi, iru, lau, ta bost. Gehio, besteengan inspiratutako ipuginak, eta okurritzen zaizkit, ola provokazio bezala esango dut, euskadi sarillak, eta bar, okurritzen zaizkit. Inspiratuak bestetan. Ta zein behar dugu, jota dama kendu, ba, ezke, eta ginitzen geldituko zaiten.
Eta
orduan, ka?
Esan.
Esaten nikoan, geho badago nik uste hartzaile bezala, euskaldunok nik uste puntu egoista bat ere badau, kaula esateko, bueno, bale, ete plagiatu intzen, baina poema hori zeinek ez dautzeitu, ba, oso jende gutxi. Eta zein gode guarduan, jata salba horren eriotzean kendu, eta izarren hautza kendu, eta deskubritzen balima, hau da, jata fulminatu ingo dugu artista hori. Eta rapatzen balima dugu artista bat, ez dakit zein, ba, fulminatu ingo dugu. Karo, nahi egoiztaki, eta ikomeni, ez dakit, ez lete, ez aitatuko estituten, beste ez dakit zen bat artista, nire repertoriotik entzia. Igual, ba, espainol bati, nola ez dakizan bat milioi dian, eta ez dakizan bat artista dauken, ba, igualetza, piperrik ajola. Nei egoiztaki, esaten dut, bueno, egila da, letek plagiatu intzun, eta gaina nik banaka jaso ditut, eta nik hitzori erabilidet, plagioa, baino aldi berian esaten dut, jo, ba, markatu goia zu, egoismoa, baino nahi asko interesatzen zait, letek, ekarritako bertso doinuak, biltzen segitzia, eta asko interesatzen zaitu hain bere poesia, ez dut esango ondo intzunik. Eta horregatik irutzen zait, ba, liburuan ere sartu nun gaia, nahitzek irutzen ondo intzunik. Gero saiatzen naiz esplikatzen baita, zeatik lete bezalako tipo batek hain importantea zen, alako ibilbidea zeukan, zeatik egiten du hori. Eta nahi egitea zen hori interesatzen zait, ikustegi humanotik. Zeatik, ez, gure artista batek hori egiten du. Eta hor, bueno, ni badaukan egin irakurketa, ba, irutzen zait, ba, gaixotasunak zeikusia daukala, beha egontan hor amairu bat urte plaza publikotik oso aparte, oso asko sufritu zuen politikaatik, oso kultur mundutik baztartua zeon, eta plagiatu zitun poetak zian oso argitzua, lehen osaten jardun geha lete oso iluna zala eta barrez. Ba, horiek dira oso poeta argitzuak, eta lete oso gaixo zen momentu adian, illa hile intzan, nik iruiten adokat poesia hortan bizkat refugiatu zala poesia hortan. Eta apoio bat edo makulu bat bilatu zula poeta argitzu horietan. Eta intzun, plagioak intzitun urte betian edo urte terdian, intzitun. Eta gero ez zunin, ez, gehiago. Eta askotan pentsatzen dut hori zala pizkat, bere taliar moduko bat, ana izala, poema egitzen, bere anima argitzeko. Zein da akatza, argitaratu egintzutula eta ez zula esan. Hora, nire ustez gaski bina. Baitare pentsatzen dut euskaldun gehiena ez zaigula, interesatzen lehet epopatik hartza bialtzea. Eta nik ustez berde gula. Interesatzen ez zaigun bezala kakaina bialtzea beste ezakizu bat artista. Baina hon hori da negirak, urketa, erabat zilegi iritzezat, beste jende pilo bat egongo da, esango duna plagia eta ibiltzen zait oso gaizki, eta beraz, lete, antzarra berretza, ez tegei joa hituko. Bale, zilegi da.
Baina guztet, Aleix, hor, hartzalian figura esan dezu, eta, bueno, igual, beste irakurketa batzuk ere inditu, igual, esatezuna ez, ba, bueno, ba, igual, ezautzez genitun poema batzun, ba, ekarpen bat indu, gure,
bai.
Gure kulturara edo. Nei, bai. Plagioan kontuakin, bueno, eganek ere, beste, bueno, plagio ez, baina versionatu itezitun ez, da, bueno, nere kasuen mitza John Denver.
John Denver, claro.
Nere kasuen ari ez, behin batean Loyolan ezautu de...
Ala zan.
Eta, bai, bai. Eta azteko, behin batean Loyolan doinu originala noski ez da hori, eta...
Bai.
Eta, ez, ordon...
Ja, eta gero beste bat ere bat zeuket, behin batean Loyolan eta denbarrena zan baita nik uste Pampiña Jostari dauetako bat, bai, bueno... Ah, zein behar dugu orduan, ba, egan ez aitu, ezketak.
Eta Fermin Muguruzak.
Edo, klaro, horretik esaten, eta hain, eta literatura ma pentsatuko dezu, omen aldian bila azten baldin magia, eta egitea da, morala, oso niz naiz atrebitzen, nik eukin on krisila, azaldu zizeiten egin hori esaten hon, ezketat ondo izutzen. Gero buelta maten dugu zuta esaten dezu, ia. Haber, hemen egin zan, unkontu, iten ditula, hogei, hogei tamar, egun, berdin dit, urte bat ian, hartzen ditula ez dakitzen da. Haue, gion, behin, karo, leteren detraktore batek epelak eta bidatzi dizkita urten, eta esaten zian, bueno, kristonak nahi eta letei buruz eta bar, eta nik esaten una oso ondo. Eta zein gode gorduan, euskal kultur gintzaren, hirurogeita, hirurogeita margan lan intzun jende hau guztia, euskal sisteman alde intzuen lan guztiakin. Beti kontatzetan anekdota berdina, baina ez ezagun ahaztu, garaiotan oraindik diskoetxeak sortu gabe zeuden. Hirurogeiko hamarkadan. Editorialak sortu gabe zeuden. Jendeek jarri zuen alegina, dirua eta kolpiak jasotzeko bizkarra. Eta orain egia da gaizki indu plagiatzen eta zein behar dugu, kakainari aldu behar ditugu orain. Ez dakit, ni naiz atrebitzen, moralki, norbaitek benetan, ez dakit, oso kristau geldituko zabitau baino, ez? Pekatu ez daukana bota ezala lehenbiziko arrean, ni ez naiz gai, nik ikusten duten, ja, baletek eta laboak eta ez dakit zematek, zea legin intzuen, eta nola garri zuen dirua eta esortzua, eta bain etzian aberaztu. Horretzion ez autore eskubideik, ez ezer, eta intzuen kristona lehina, kristona. Bertzo munduan berdin, zenbat bertzolaik, bateagun, besteagun, egila da akatza intzula. Ni ez nahi zauzatzen, hogeita mar poema plagiatu gatik, letetaz renegatzen. Hau sartzez nahi zen bezala, ba, beste ez dakitzen bat musika talde eta ez dakitzen bat poeta gatik renegatzen. Eta igual egoista da. Eta igual espainolak bagina, eta espainolez bizi bagina, eukiko genuen, ez dakitzen bat milaka liburu, ez dakitzen bat milaka kantari, eta esango genuen, ah, bueno, bagutxitxo batik, baina nik ezin da, eta euskaldun bezala permititu nire buruari lete kakainari galtzeko lujua. Eta lete bezala, ba, ez dakitzen bat gauza. Horretik esaten dut zilegi da, beste bat ematzu egingo du, eta nik irutzen zaiz zilegi da, horretik esaten dut, bueno, behitu, plagioan gaia hor da ho. Eta irutzen zaionak benietan onarte zinadala, eta esaten dunak lete tabu, ez teugetu itzingo letetaz, ez da jo omen aldirikin behar, ez teugetu itzingo behataz, ez da irratiko programa hau ere. Ba beira, iritzi hori ere igual zilegi da. Nik uste eta euskaldun bezala alago lujuak igual ezin ditugula, permititu. Ez dakit. Egon zian, sarrion handia, atxaga, hor, belaunaldi bat egontzan besteen obra asko ekarri dituen euskal literatura da. Ez hau nagia, ez? Sarri nani bazekan, izkiriaturik aurkitu dituan ene poemak. Sugeritzen zuen, ez? Besteen poemak ziala. Baina, bueno, eske jolas literatio hori munduko gauza normalena da. Eta honi zein behar dugu, sarri nandiaren literatura guztiak kakaina bialdu. Ez dakit, nik ez eta ingo. Beste norbait atrebitzen baldin bada, behak inderko du.
Bai, ez da, gaina... Esan desu mezla, igual arrazoitutare bada, ez ba, gaixotasunan ondorioz, eta bueno, ez da labeti...
Bai.
Eta horrez gainindako landan aire garrantzei eman bertzaiola, eta ni ados zurekin
alesu. Neta zaila da, horretik esaten dut, iritzi jan esparruan sartzea eta moralan esparruan sartzea. Nei asko gehiago interesatzen zait, euskaldun bezala, jende hori kokatzea, ze bizi izan zuen, ze esfortzu egin zuen, eta gero baitan ekaso asko nazen da sufritu zuen, ze... Transizioan, jende honek, ba, pentsatu, labo aitatu dugu, hartzea aitatu dugu, iriondo aitatu dugu, lete. Jende hau gero gainbera torre izan, sufritu intzuen, euren mundua kolokan gelitu zan, diruz gaizki bilizian, osasuna ere, batzuek osasunean ere sufritu zuen, laboak, letek, osasunean ere airatu zuen. Askotan pentsatzen dut, herri honen bizipenak eurek den azalian ere sufritu zituela, kasu askotan. Eta horretik lehen esaten genduna, ez? Horretan badet bizi gira den herrianen antza. Askotan pentsatzen dut, ba, laboaren, zeak eta letenak, eta euren bizipenak eta euren minak baziala, kasik somatizatu zituela, Euskal Herriaren bizipen asko. Orduan, ni ez naiz atrebitzen gero, segun ze gauza, batek edo bestiak egin zulako kritikatzen hola eta hola, ez dakit, edo gatazkan kasuan bezala, edo segun ze gauza gaizki intzuen eta ez dakit, ni ez nahiz ausartzen. Badakit gaur egun oso modan da, oso errexe paitzia segun ze gauza. Baina, hogeita marra urte geruo, eta berroi urte geruo, ni ez nahiz ausartzen. Dutzen zait, tiento gehiokin eta humanidade gehiokin jokatu behar dala gauza batzutan.
Hoi da. En, bueno, ya bukatzen joteko nik uste ez dala irudik onen egor plagio eta zitzeiten.
Oida, azkeneko galdera.
Bueno, oida. Baina, erakusten du, zehaz zala, eh? Nik uste gizaki bat zala, bere beste ozen gizon emakume bezala, zala, bueno, ba, bere miseri eta argitasun guztikin. Bueno, ba, hortan ere, herri hau ez delako izan zeikela, eh? Eta gek. Bai. Baina, bueno, igual beste zerbait, atea berda, bukatzeko, bai.
Oida. Bueno, ba, galdera izalena ingoizugu bukatzeko. Bueno, izalena oseguru askotan galdetu izuela hau, eh, Aleix? Baina, zein da zuretzako, zein da gehien gustatzea izun Xabierren kanta?
Ostra. Ba, ez da, galdera arrexa. Askok emozionatzen hau, esate bateako Nafarroa, Arragoan hasiera iritzen zait izugarri unkigarria. Askotan pentsatzen dut, 89an, azken jaialdia eman zunean, hor hasi izan Nafarroa Arragoa kantatu horretik Josean Goikoetxea soinu jotzailea hasten da soinua jotzen eta jotzen du Basoilarra kantatzen dizu biatiko basuan. Eta gero segidan hasten da Nafarroa Arragoa. Zenbat aldiz emozionatzen hon parte horrek eta jendeak izugarrizko txaloza parra daiten dio. Eta asko emozionatzen hau, bai kantuak, bai kantuan hasierak, bai jendian txaloza parradak zirutzen zait, halako komunidade sensazio bat da hola izugarria.
Arki ba, saiatuko.
Asko gustatzen zait baita, beste modu batekua da, baina esate bateko lehen aitatu deguna, langile baten seme, bertzuak dira azkenian. Baina edukilagatik oso kantu ona irutzen zait, eta pentsa zazue zenbat esapire, kantu hortako zenbat esapire gelitu zeskigun kontzientzian. Ardo mindua edan az historian eren tabernan, eta halako gauzak. Irutzen zait oso kantu guria, eta lehen esaten un esaldia ere hor da hor, horretan badet bizigera den herriaren anta. Igual ez da munduko kantu honena, baina uste dut zuen saioako langile baten zeme badala kantu oso emblematiko bat, doinuagatik, gauzak esateko moduagatik oso bertsolaritzaren, bertsolaritza klasikuan gutxikin asko esateko bertutia dauka kantu horrek. Doinu oso ona eta gauzak esateko oso modu ona. Oso ona iruditzen zait baita.
Ba, zure gomendioa
ikasi. Rampa inet, bi esan ditut, eh?
Bai, bi esan dituzu, baina. Esan dezu, gure saioako egokila iruditzen zaizula oso langile baten zein orduan kasengo izugu, eta ia bilatza dugu noain da saioa bukatzeko jartzeko mungean.
Edo, bestela, abesti honekin agurtze zaitu nahi bazu?
Oida. Ba, Aleix, eskerrik asko, pila-pila bat ikasi deu.
Bai.
Bueno, poste nahi.
Eskerrik asko. Eskerrik asko zure iritzi ja hola plagioi gabe hona ekartzeagatik. Eta hoxe ez, dana eskertzeko, pila bat ikasi deu eta hoxe gure ideak ordenatu dituzula ali.
Hori da, posa mateula baita ere euskal kultura hain garrantzitsuak dian, ba bueno, pertsonak eta hola ikertziak eta ez, ba hauen inguruko hausnarketak ba hori eskura ekartziak eta ikasten segitzeko aukera ukitziak, osak eskerrik asko baina arte egindako lanatik eta
saiatuko gean segitzen. Hori da
gure. Hori holaxe segi.
Hoi da.
Ba, saiatu.
Hoi da, utziko jari.
Hoi da, ondo izan.
Gabon Aleix.
Eskerrik asko. Gabon pasa. Arillo.
Langile baten semea naiz ni aita bezela langile, eguneroko aleginetan soldata baten egile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile, puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Eskutsi jaio eta eskutsi kanabile, puntakoetan inorretzaigu gertatu ongile. Aita ta amak nahiko ninduten fabrika batian, bizitzarekin burrukatzeko altzairu tartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detusten nabilen ikan horren apartian. Bide txiurretik noa, agian ere kaltian, baina ez detusten nabilen ikan horren apartian. Izerdi asko ez detixurtzen larreko pendizan, papertartean murgildutako zomorroa izan.
limosnatik bizi diren umezurz batzuen gisan, periodikuak ez dire gutaz mintzatzen Parisan. Limosnatik bizi diren umezurz batzuen gisan, periodikuak ez dire gutaz mintzatzen Parisan.
Periodikuak ez diakutaz mintzatzen Parisan. Bai, ba, Alexek esan dugun beste esapide horietako bat.
Hoi da, bai.
Izango.
Berrira ere, aberrian gai hori...
Bai.
Bueno, nabarmen agerian uste duen...
Hoi da.
Zaldi bat?
Bueno, behar dutzen, izaigu gaur.
Bai, bai.
Gusto asko egon geha, egitea esan.
Bai, asko, asko ikasigo.
Eta, bueno, gauza txikitxo bat, akago, tal txiki bat hemen... igual hau...
Sorpresatxo bat,
ba, igual,
sorpresatxo bat.
Igual, ez dakit, doinu hau goguan eukiko ezue, arraio asko entzun bezue.
Dordoka, natorta, pausoka, topa, kopa...
Kopla!
Persiana zabaltzean argitzen du...
Xabier Lete ezin omen da ulertu aberria gabe eta... Eta, bueno, nik usteet Zarautz eta abendua ezin diala ulertu, ba, kopla txapelketa gabe, ez da?
Bai.
Aurten...
Primizia.
Primizia. Primizia. Aurten... Leiatik ez du eukiko edo ez du eukiko, baina koplatik bai. Hain zuzen, ba, abenduan 18 jan, alegia datorren... Ba,
ostirala sortzi.
Ostirala. Ba, koplaza joa izango duelako Putzuzulo gaztetxian. Oaindikan ez du getiegi zehaztuko zer eta nola.
Hori da. Horengo aztian zehar, ba...
Hori da, bai, atento egon. Aurten bai, pena hundiz, ba, ez teu zozketa hori martxan jarreko, ba, koplazaioako edo, ba, urtero banatu ditugun, edo zozketatu ditugun, hobeto esan da, bizarrera horiekin.
Baina norbaitek nahi badu, koplan bat bota, edo la, ba, urrengo aztian.
Oida, ilusio ingo dugu guri behintzat.
Oida. Sortzitatik aurrera deitu beldore gabe, behatzira behiru, sortzi bat, sortzi sei, sortzi iru. Asmatu intet, eh?
Sortzi sei, sortzi bat, sortzi iru.
Vale.
Eta behintzat esan, sarrera bezperan izango jala, alek ja abenduan ama zazpilan, atzalian, zazpitatik aurrera, zazpira galdian, ba, Putzuzulo gaztetxian. Kartela zabalduko deu, informazioa zabalduko deu, baino...
Adion.
Bai, guk testuan zabaldu aurretik, ba, uno, dauneako uinbide zabaldu deunez, ba, zuen ingurutan da, ba, esan dugu ez, Xabier Leten transmisioa gehiago izan da, la ahoskua, eta, bueno, ba, eutzi horri, eta zueke, ba, ahosako hortan, ba, zabaldu negazue, aurten ere, koplaza joa izango ala, Putzuzulo gaztetxian, xetasun gehiago aurrea xio, ba, zene kantatuko guen, ze hor dutan, gai jartzale zein izangoan, eta abar, eta abar. Eta...
Oida, amar urteatzen godeu, kopla txapelketa zai gehala, ba, oain dala amar urte, oker espanao, ba, ametsatzai uz izagenun zintzarri dun, eta agurronekin bukatu zuen...
Gaurko saioa ilotura inez, oida, ba, oida. Justu, ez, aste bete, Xabier Lete hilda, handikan aste betea izan zan oso kerrez baldimanao oain dala amar urteko kopla txapelketa, eta amet zartaliusek, ba, behai eskaini zion zintzarria, eta kopla politxu batekin
bai.
Agurtu zuen saioa, eta egokila iruditu zaigu, ba, gaur...
Oida. Eta honekin, nik uste, ametxekin batean agurtu ingo beha, eta urrengo aste arte.
Oida.
Oida. Geo jarriko izugu, Alexek aipatun Gerri Millerri eskutitza jarriko dugu, eta gozatu hori bai.
Astero, esate dugu, datorren astean gehiago eta hobeto.
Datorren astean gehiago ez.
Gehiago ez, eta hobeto ere zale izangoa. Eskerrek asko, berriz Alexei egite esan gombidatu zora garrila izan dalako, pentsatze duzuek etxetan ere ba, gozatuko zenduela. Mezu desente jasoitu behar esan, deitu inorek ez duiten, baina mezu bidez...
Gaur gainean kalisto doble sesión, da kaso ez?
Doble sesión, oen galde de baldekoak zai daude. Ta, bai. Galde de balden elkarrizketa oso una, igual Alexen parez gaibiliko, baina bueno, idertxita bilok elkarrizketatu.
A ver, en riguroso directo.
Ba, hola, xe, eskerrik asko, beste aste betez hortxe oteatik, eta datorren aste arte.
Ondo izan, zaitu, aio!
Aio!
Hau jaso baldin banu gaur aste bete, poeta bati eman da gaur ezkeundeke, gu jakiteke, zelarretan da bilen Xabier Lete.
Sexoa gora, sexoa bera, sentitzen detan pereza. Garai batean izan genuen, ai, zorionaren promesa. Plazera ez da beti handia, postura aldrebesa. Gora begira jartzen da.